tarixi gözəyləyim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli radio dinleyiciler. Nä yeni bir gedek tarixi gödäýläýin diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup durup bize hemra bolun. Aýgun hasabyndan aýdar bolsak, bugün şämme 1402-nji hejri şämsi ýylyň tirayynyň 17-si, 1444-nji hejri kamary ýylyň Qurban aýynyň 19-y, 2023-nji miladi ýylyň iýul aýynyň 8-i. Eziz hemralar, hejri kamary senesi boýça erti Hezret Imam Musa Kazım aleýhissalamyň mübarek dünýä gelen günüň ýyl dönümidir. Şeýle bir güni bu gepleşigiň adynan siz edilere gutlaýar. Bir 143 yıl mundan ozal 1880-nji miladi ýylyň iýul aýynyň 8-i şeýle bir günde Fransaly alim tebip Pierre Paul Broca dünýäden ötdi. Ol 1824-nji miladi ýylda Fransada dünýä ilmi we ilki okuwlaryny soňlap, ýokary hujaýda tebipçilik pudagyny okuwlaryny gotardy we tebipçilik işe ulaşdy we barlyk işlerini idarlady. Broca beýnisine mäz bolan bir sırqawy em etmek üçin ilki gedeg üçin adamyň kellesiniň sünkünü deşip başardy. Ol bu ugurda işlerini idarlap gowy ilmi netijelere ýetdi. Ol adamyň sözlemek işiniň beýniň sol tarapy bilen kontrol bolýanlygyny hem göz ýetirdi. Paul Broca 1880-nji miladi ýylda 56 ýaşynda dünýäden ötdi. Bir yıl mundan ozal 1361-nji hejri şämsi ýylyň tirayynyň 17-si şeýle bir günde Iranyň hat ýazýan ustady bolan we Masumi diýilip tanýylýan Hazy Mirza Ahmad Necefi Zencani dünýäden ötdi. Ol hünäriň ugruny bolup, ýany bilen Arag'ın Necef şäherinde dini ilimlerini hem öwrendi. Ondan kä eserler ýadygar galandyr. Ol hünärin uğrunu bolup, yani velen Arag'ın Necef şehrine din ilimlerini hem öğrenni. Ondan kâ eserler yadigar kalandır. Masumi, köp kitapları ve ketibeleri gözel hat belen yalandır.
Tarih sahifelerini aktarıp, bu ulu evrediş kılası tapakalayın niteniz. Biz velen tarihe gözaylan. Biz her gecede geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirir. Tarihe göz aylaylayın.
Otuz yedi yıl mundan ozal 1365-nji hejri şämsi ýylyň tirayynyň 17-si şeýle bir günde Iranly asyrda şahyr edebiýatçy Muhammed Ali Nasih dünýäden ötdi. Muhammed Ali Nasih 1278-nji şämsi ýylda Tehrany dünýä ilmi we täze ilimleri öwrenip, gadym ilimleri hem idarlady. Ol 1297-nji ýylda Iran edebi enjimenine agza boldy we soňralar bir enjimeniň başlygy boldy. Ondan goşgu divany ýadygar galandyr. Nasih Xaqani Şirvanin yaşayışına açıklama yazdı. Muhammed Ali Nase 87 yaşında dünyadan ötdi. Yirmidokuz yıl mundan ozal 1994-nji miladi ýylyň iýul aýynyň 8-nji şeýle bir günde Demirgazyk Koreýaň ozalky ýolbaşçysy Kim Il-sung dünýäden ötdi. Ol 1910-njy miladi ýylda dünýä inni, ol ýurtda kommunistleriň başlygy boldy we 1948-njy miladi ýylda premier-minister boldy. Kim Il-sung Koreya Savaşı'nda yurdun bütün güçlerinin baş terkerdesidi ve 1972 miladi yılda Demirgazyk Koreya'nın ömürlük prezidenti bolli. Ol Koreya yurdunun bölünüp Amerikan bozgokçılıkları bolu bolu yurda baş bolli ve yurdun karıştırılığını korumak için SSR ve Hıtay'ın önünde mekem durdu. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar. Siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Dili Radyosu'ndan tarihi Goda Aylaylin diyen gepleşik dinleyersiniz. Eğer de biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız bizim web salgımız şundan ibaret www.parstoday.ir/tk. Eğer de sosyal örlerde biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız bizim nomerimiz şundan ibaret 00 98 91 01 51 01. Edit Himralar Neşinin bilen tarihi gözaylaylin diyen gepleşin şuun kısarını şiirde geçirip kutoryar. Hoş, Allah yarınız bolsun.